halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Sidoo kale xindigistiyal waa sabtikooda bisha February sanadka 2020 idaacadda caawa waxay la socodsiinayaan aniga Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdi Qadir Maxamed Muusa Samaka.
Qodobada aad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah shan qof oo maanta lagu dilay duleedka magaalada Kismaayo kadib markii ay dagaalameen laba beelood oo dhul isku haysta.
Asiga oo kale degaysan doontaan magaalada Muqdisho askari dad rayda ay ku ninteen qaraxyo meelo kale gidisan ka dhacay.
Iyo gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland oo beeniyay inuu khilaaf kala dhaxeeyo madaxweyne Muuse Biixi.
Oo madaxweynuhu maxaa nure ar ku hayaa ama isagu ugu haya? Iska yara dib uma arko wada joogay. Ilaahay ma hadiba joog.
Waxaan kaloo idinahayna barnaamijyadii martida makrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale. Marka hore isku soo dhawaada warkii caalamka.
Waqtigii uu madaxweynaha Ciraaq u qabtay in baarlamaanka dalkaasi ay ku soo gudbiyaan ra'iisul wasaare cusub ayaa ku eg maanta oo sabti ah xilli uu cadaadis cusub ka imaanayo dadka ku mudaaharaadaya wadooyinka kadib markii uu banaanbaxyo cusub ku baaqay wadaadka saameynta badan ee Muqtad As-Sadr sida ay qorayso wakaaladda wararka AFP. Magaalada Baqdaad iyo magaalooyinka kale ee ay shiicada ku badan yihiin ee koonfurta dalkaasi ayaa muddo 4 bilood ah waxaa ka soconayay banaanbaxyo looga soo horjeedo dowladda dalkaas kuwaas oo lagu dalbanayo doorasho waqtigeeda la soo hormariyay iyo in la helo ra'iisul wasaare siyaasad ahaan madax bannaan. Dadka ayaa sidoo kale dalbanaya in xisaabtan lagu sameeyo musuqmaasuqa dalkaasi iyo rabshadaha ka dhanka ah mudaaharaadayaasha. Ra'iisul wasaarihii Ciraaq Caadil Cabdul Mahdi ayaa is-casilay bishii December ee sanadkii hore kadib markii uu cadaadis kala kulmay banaanbaxayaasha iyo wadaadada hogaamiya shiicada dalkaasi. Laakiin kooxaha siyaasadda isku haya ee Ciraaq ayaa ku guul daraystay inay ku heshiiyaan qofkii bedeli lahaa, taas oo keentay cabsi ah in xaalad fowdo ah uu dalkaasi galo xilli ay Ciraaq isku dayeyso inay maareyso xiisad ka dhex aloosan labada xulufo ee ugu waaweyn ee Iiraan iyo Mareykanka. Isaga oo isku dayaya inuu deganaansho siyaasadeed soo celiyo ayuu madaxweyne Burhan Saalax todobaadkan warqad u diray xildhibaanada kala qaybsan ee dalkaas isagoo warqadaasi ku sheegay inuu magacaabi doono ra'iisul wasaare cusub haddii ay xildhibaanada ku guul daraystaan inay arrintaasi heshiis ka gaaraan. Ugu dambeyn maanta oo sabti ah codsigan ayaa keenay inay xisbiyada isdiidan yeeshaan kulamo degdeg ah, laakiinse weli ma jirto qof ay si cad isugu raaceen inuu bedelo Caadil Al-Mahdi.
Britain ayaa sabtida maanta waxaa u bilowday mustaqbal aan sugnayn saacado uun kadib markii dalkani uu ka baxay ururka midooda Yurub oo uu xubin ka ah ku dhawaad nus qarni. Xalay markii saacadu ahayd 11:00 habeenimo waqtiga Britain ayuu dhacay xilligii taariikhiga ahaa ee kuwa staysana kala tagida Ingiriiska iyo midooda Yurub. Arrintaasi waxay dadka Britain ku soo dhaweeyeen dareen isugu jira farxad iyo murugo. Waxaa jiray dabaaldegyo ruuxi magaalooyin ay ka mid ka tahay London, halka gobolka Scotland iyo magaalooyinka kale oo dad badan oo rabay midnimada Ingiriiska iyo midooda Yurub ay ilmada ka qubanaysay. Ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa wacad ku maray inuu isu keeni doono isla mar ahaantaasina horena u riixi doono dadka ku dhaqan waddankaasi Britain. Britain ayaa sidaasi ku noqotay dalkii ugu horreeyay ka baxa ururka midooda Yurub oo la aasaasay kadib dagaalkii labaad ee dunida.
Dowladda Shiinaha ayaa ugu baaqday dadka isguursanaya inay dib u dhigaan xafladaha arooskooda ee dadka faraha badan ay isugu imanayaan iyo in qoysaska ay hoos u dhigaan isu imaatinka badan ee xilliyada aaska loo sameynayo dadkii ku dhintay fayraska corona ee ka dilaacay dalkaasi. dowladda Shiinaha ayaa tallaabadan u qaaday si loo xakameeyo faafitaanka fayraska corona ee ka dilaacay dalkaasi. Baaqa dowladda Shiinaha ayaa imaanaya xilli dhimashada fayraska corona uu dhaliyay ay gaartay 259 ruux uuna soo ritay 12 qof guud ahaan dalka Shiinaha. Labada bisha February ee sanadkan oo berito ku beegan ay dadka u tixgeliyaan inay tahay maalinta nasiibka guurka. Lamaanaha faraha badan ee isguursanaya ayaa badanaa ku ballama labada bishan inuu arooskooda dhaco, laakiin wasaaradda arrimaha bulshada dowladda Shiinaha ayaa ku buurinaysa dadka inay joojiyaan arooskooda inta uu socdo fayraska corona.
Dhowr kun oo dibadbaxyaal ayaa isugu soo baxay waddooyinka magaalooyinka Itoobiya toddobaadkan, iyagoo markaa ka dalbanaya ra-iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Axmed inuu wax badan ka qabto sidii uu ku yareyn lahaa rabshadaha qowmiyadaha ku salaysan ee daba socday afduubkii koox arday jaamacadeed oo gobolka Oromiya uu ka dhacay. Rag hubeysan ayaa afduubtay ardayda wax ka barta jaamacadda Dembidolo ee gobolka Oromiya horaantii Diseembar, sida ay sheegeen kuwa kasoo badbaaday, waxaana dowladdu ay horaantii isbuucana sheegtay in ciidankoodu ay soo badbaadeen 12 ka mid ah ardayda, laakiin ugu yaraan 12 kale ayaa weli la laayay. Inkastoo aanay kala caddayn kooxda wax afduubtay ujeedadoodaba, waxaa jirta dhacdadani in ay soo nooleynayso cabsi ballaaran oo ku saabsan rabshadaha qowmiyadaha ku salaysan ee dalkaasi ka jira ka hor doorashooyinka sanadkan la filayo. Waxaana tani ay cadaadis xooggani saaraysa ra-iisul wasaare Abiy Axmed oo kasoo jeeda qowmiyadda Oromada.
Fiid wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka wararkaasi aad ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana Jubbaland, duleedka magaalada Kismaayo ayaa waxaa maalmahan ka dhacayay dagaal u dhexeeya laba beelood oo isku haysta dhul 25 kilomitir galbeed kaga toosan magaalada Kismaayo. Shan qof ayaa la sheegay in la dilay dagaal lagu dilay saakeyn dagaal ka dhacay, iyadoo tirada guud ee dagaaladan ku dhimatayna ay gaarayso 8 qof. Wariyaha v o eda Qadar Maxamuud Xareed oo ku sugan magaalada Nairobi ayaa la socday wararka dagaaladan, wuxuuna u waramay wariyaha v o eda Maxamed Bashiir.
Arrintan xiisadaha colaadeed ee u dhexeeya labada beelood waxa ay soo bilaabatay 3 sano ka hor, waxaana inta badan colaadahan ay salka ku hayaan muran ka taagan dhul ay isku hayaan labada beel oo ku yaala galbeedka magaalada Kismaayo. Deegaankan waxaa lagu magacaabaa deegaanka Dalsan, waxa uu 25 kilomitir uu dhanka galbeed ka xigaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo. Laakiin 50 qof ee saaka ku dhimatay dagaal beeleedka ka dhacay nawaaxiga deegaanka Dalsan, gaar ahaan halka lagu magacaabo Haadweyne oo ah goob ceel biyood laga qoday oo markii horeba muranka u dhexeeya beelaha ku dagaalamaya galbeedka magaalada Kismaayo uu ka bilowday, ayuu ka dhashay marka 50 qof lagu dilay dagaalka ka dhacay saaka. Marka maalmihii lasoo dhaafay, isku dhacyo kala duwan ayaa ka dhacay galbeedka Kismaayo oo u dhexeeyo labo beelood oo isku deegaana. Marka guud ahaan goob joogayaal ku sugan magaalada Kismaayo iyo galbeedka magaalada Kismaayo oo aan xiriiro kala duwan la sameeyey, waxa ay ii sheegeen in ilaa 8 ruux ay ku dhinteen isku dhacyadii ugu dambeeyey ee beelahan ku dhexmarayay nawaaxiga deegaanka Dalsan ee galbeedka kaga beegan magaalada Kismaayo. Cisbitaalka guud ee magaalada Kismaayo oo aan la xiriiray waxaa la keenay maanta ilaa 5 ruux oo kusoo geeriyootay dagaal labadan beelood ku dhexmaray 24 saac ee lasoo dhaafay nawaaxiga deegaanka Geedweyne ilaa iyo Dalsan. Marka waxaa socda isku dadaallo la doonayo in lagu dhexgalo labadan beelood ee ku dagaalamaya galbeedka Kismaayo, oo ay wadaan mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland, odayaashii deegaanka Jubbaland iyo culimadaba. Marka Bashiir, marka la isku dardaro jubbooyinka oo kale marka laga hadlayo, waxay ka mid tahay goobaha inta badan colaadaha sokeeya ay aada ugu soo noqnoqdaan ee ka tirsan dalka. 30 sano ee lasoo dhaafay ay beeluhu ku wada dagaalamayeen arrimo la xiriira muranka dhulalka.
Marka haddaad la xiriirtay dhinacyada isku haya dagaalkan ama mas-uuliyiinta labada dhinac, maxay leeyihiin ilaa haatan dadaalada socda?
magaalada Kismaayo waxaa la ii xaqiijiyay inay ka baxeen saraakiil tirsan ciidamada Jubaland iyo odayaal dhaqameedyo doonayo inay qaboojiyaan colaadda labadan beel ku dhexmareyso galbeedka magaalada Kismaayo, gaar ahaan waaxiga deegaanka Dalsan. Laakiin ma jirto ilaa hadda si rasmi ah mas-uul ka tirsan Jubaland oo ka hadlay, laakiin waxaa socota dadaallo la doonayo in lagu qaboojiyo colaadan labada beelood ee walaalaha ku dhexmareyso galbeedka gobolka Jubada Hoose.
Qadar Maxamuud Xareed oo jooga magaalada Nairobi ayuu ahaa wuxuu u warramayey Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo jooga Washington.
Gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan ayaa beeniyey in uu xilka ka degayo sababo caafimaad darteed. Saleeban ayaa sidoo kale sheegay in aanay waxba ka jirin warar sheegay in khilaaf uu soo kala dhexgalay isaga iyo madaxweyne Muuse Biixi. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakulle.
Gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan oo maanta kula hadlayay magaalada Hargeysa warbaahinta ayaa beeniyey sheegay in aanay waxba ka jirin war maalmihii ugu dambeeyay si weyn bulshadiisu la dhexmaraysay, kaasi oo sheegayay in gudoomiyuhu iska casilaya xilka gudoomiyenimo. Gudoomiye Saleeban ayaa si kooban u sheegay in aan warkaasi waxba ka jirin, balse uu ka helay ama ku arkay warbaahinta meelo ka mid ah.
Runkiinan war fidiyeyaashu warka anugu idinku maadin ka maqlaya iyo jaraa'idkiinle anugu waan idan dee kursigii fadhiya dee idinkaa iga kicinayay warraba warka niman golayaasha waan arkay oo dee aan isidi warka idinka idinka keenay madaxweynena xogogaadiyaa filay markaa idin arrintaa ila soo qaaday idinkuna idinka yimi idinkuna idinku dambeeya.
Gudoomiye Saleeban oo ka jawaabayay su'aal la xidhiidhay khilaaf la sheegay in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo isaga uu soo kala dhex galay, arrintaasina ay tahay ta sababta iscasilaadiisa la hadal hayay keentay, ayaa arrintaasi kaga jawaabay sidan:
madaxweynuhu maxaa lure aar ku hayaa ama isagu igu haya? Iskaa yaro dhib uma arka wada joogayaga, ilaahay ma hadiban joog.
Gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland ayaa sidoo kale waxaa la weydiiyey su'aal la xidhiidhay xaaladdiisa caafimaad, maadaama wararka qaar ay sheegayeen in xaalad caafimaad darteed uu doonayo inuu dibadda ugu baxo iskagana casilaya xilka iyo kursiga gudoomiyenimo ee aqalka guurtida Soomaaliland.
Soorigii dibiri maaha, war caafimaadkaygu waa taam, wax da'a ka badan ima hayso. Haddaad daada waxa igala qabanaysaanna ahlan wasahlan, haddii kale lurka iga daay.
Inkasta oo golaha guurtida ee Soomaaliland uu waqtigan ku jiro fasax oo ay shaqaynayaan keliyata guddiga joogtada ah ee aqalka guurtida Soomaaliland, haddana waxaa jiray warar ay si hoose u heshay VOA oo sheegayay in xildhibaano ka tirsan aqalka guurtida ee Soomaaliland ay iyaga laftigoodu ugu tageen gudoomiye Saleeban gurigiisa si ay arrintan uga xog wareystaan. Dhinaca kale, xildhibaano ka tirsan golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa VOA si hoose ugu sheegay inay jiraan xildhibaano tiro badan oo aqalka guurtida ka mid a kuwaasi oo uhan kaga jiro ama hunguri ka haya kursiga golaha guurtida Soomaaliland ee gudoomiyenimo, kaasi oo ku fadhiyo Saleeban Maxamuud Aadan. Isku soo wada duuba hadalhaynta maalmihii ugu dambeeyey ee magaalooyinka waaweyn iyo goobaha la isugu yimaado ayaa ahayd labada qodob ee la xidhiidha khilaafka madaxweynaha iyo gudoomiye Saleeban iyo sidoo kale iscasilaada aqalka guurtida gudoomiyenimadeeda uu iska casilayo gudoomiye Saleeban. Labadaasi oo sidaa maqlayseen uu gudoomiye Saleeban ku tilmaamay waxba kama jiraan. Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
Markan Muqdisho, meelo ka mid ah magaalada Muqdisho waxaa maanta ka dhacay qaraxyo lala eegtay ciidamo ka tirsan dowladda iyo weliba kolonyo ay wateen ciidamada AMISOM. Askar iyo dad shacab ah ayaa la sheegay inay ku dhinteen qaraxyada maanta, sida uu ku soo waramay wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Qaraxa koowaad oo ahaa meelalka lagu aasay wuxuu ka dhacay xaafadda Hoosha ee degmada Dharkeeley, waxaana lala eegtay gudoomiye ku-xigeenka amniga Cabdiqani Xasan Cali. Qaraxa waxaa dhaawac ka soo gaaray gudoomiye ku-xigeenka, waxaana ku dhintay laba ka mid a ilaaladiisa, halka saddex qof oo shacaban ay ku dhaawacmeen. Dadka deegaanka ayaa u sheegay V O A inay arkayeen gaari kuwa dusha furan oo qaraxu haleelo xilli uu maraya waddada. Ciidamada amniga degmada Dharkeeley ayaa goobta soo gaaray qaraxa kadib. Dhanka kalena X Control Balcad waxaa ka dhacay qarax lala eegtay kolonyo ciidamada AMISOM waddada marayay dadka deegaanka ayaa u sheegay VOA in laba qaraxo kala dambeysa lala eegto ciidamada Amisom ayaa la sheegay fureen rasaas waxaana ka dhashay qasaare dhimasho iyo dhaawac sida uu sheegay mid ka mid ah dadka deegaanka ee aad VOA
aniga 4 saac xilleen ku aadanayna soo marayeen qolayada baabuurtaan Amisom kabaad markay marayaan urunda asiga markay marayaan qaraxa kooban dhacay adiga wax yar ka bacdi 10 daqiiqo waxaan dhameynay kiil labaad aan dhacay qaraxa labaad bacdina caasi maray dadkii saarnaa ayay xabadeeyeen dadkaas miyuu dhaawacay dhimasho waa isku jiray adiga dhaawacoodina waxaa la keenay isbitaalka sama keenay la keenay wixii dhimashaana dhimasho laga qaaday wixii dhimasho ilaa laba qof
adigu maxaa
waa afar qofood waa dhimasho afar saasaan jeclahay naw ona ila aniga wax meelaan suuq oo xamaatay meeshaan la keenay naw ee sabab waxaan u leeyahay nin ka mid ah inuu dhintay baas
adigu xagee joogtay maxaa sa arag
anoo ay kis control la joogaa naad maray dadka oo meesha degan aan ka mid ah
labada qarax markaa ma aanu samta la la eegtay mise markay maray ka dibay qarxay
ma yaayada la yaa la la eegtay yaa la la eegtay markii hore baabuur oo meesha maray la la eegtay sabacdina ma xaqiiqiyey markay waxa wax soo xun ceyn ah ayada hadana qarax lama qaadan
dowladda Soomaaliya kama hadlin qaraxyada maanta ka dhacay jihooyinka X control balad iyo jihada X control afko iyo dhabaha aada xoosh ee magaalada Muqdisho Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
habeen wanaagsan markala dhageystayaal dalka Britain waxaa maanta u bilowday mustaqbal cusub oo aan suqneyn kadib markii xalay saqdi dhexe oo dalkaasi si rasmi ah uga baxay midowga Yurub oo ku jira muddo ku dhow nus qarni dadka dalkaas ayaa dareen farxad iyo mid naxdin ahiba kaga falceliyay bixitaanka ka bixitaankooda midowga Yurub sarciidan nuur ayaa warbixintan inoo soo jeedinaysa
waxaa jiray dabaaldeg iyo walaac isku lamaan oo uu jimcihii ku gabaldhacsaday dalka Britain oo noqday kii ugu horeeyay ee ka noqda xubinnimadii ururka midowga Yurub ee uu ka tirsanaa Midowga Yurub ayay ku bahoobeen qaar ka tirsan wadamada ku yaala qaarada Yurub wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee dunida wixii runba isbedelay xaaladda balse boqortooyada midowday ee Britain waxay muddo 12 bilood oo kala ah ku sii jiraysaa geedi socodka dhamaystirka heshiisyadii u dhaxeeyay midowga Yurub muddadaasi oo lagu dhameynayo ka bixitaanka rasmiga ah xiriirka ganacsi ee xurta ah uu sii jirayaa ilaa 12 bisha December ee sanadka 2020ka inkastoo aanay Britain xubin ka sii noqonayn ururka laga soo bilaabo 12kii habeenimo ee xalay xilliga waddankaasi qaar ka mid ah ganacsatada reer Britain ayaa aad uga murugsan in ay waayayaan suuqii isku furnaa ee ay ku haysteen midowga Yurub Cathy Higgins oo ah la taliye dhinaca ganacsiga ah ayaa sheegtay inay dareemayso go'doon waxaana go'aanka dalkeedu qaatay ku cabirtay midaadu xun
I feel European and I want Brexiteers now to show me that I am wrong.
Waxay tiri waxay ila tahay xaqiiqdii waa talaabadii ugu xumeyd ee aanu qaadnay dalahaan waxaan dareemayaa go'doon waxaan anigu rabay kamid ahaanshaha midowga Yurub balse imika waxaan rajaynayaa dadkii u ololeynayay ka bixitaanku inayna tusaan inaannu annagu khaldanayn Martin Kennedy oo kamid ah dadka degan magaalada London ayaa isagu aaminsan fikirka duwanka ay kaati sheegtay Martin wuxuu sheegay inuu ku faraxsan yahay go'aanka dalkiisu qaatay isla markaana ay barwaaqo la kulmayaan ka bixitaanka midowga Yurub kadib
Absolutely. Our voices leave, so I'm happy about it. It's great. We're going to thrive.
Ha, xaqiiqatan run ahaan waan u codeeyay in laga baxo midowga Yurub. Waanan guuleysanayna xaalku fiicnaanaya.
Kooxda Britain xalay 12kii habeenimo kaga baxday midowga Yurub ayaa daba socda aftidii dadweynaha ee aqlabiyada dadweynaha waddankaasi ay u codeeyeen inay ka baxaan midowga Yurub bishii June ee sanadkii 2016kii.
Sare ila nur iyo warbixintaasi la soo xusinaysa dhageystayaal markan ku soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka todobaadkan waxaa diyaarinaya soo jeedinaya Cabdu Qadir Maxamed Mursal
barnaamijkeena todobaadkan waxaa marti ku ah Maxamed Hareeri oo ku sugan magaalada Glasgow ee gobolka Scotland ee dalka UK Maxamed wuxuu ka faalloodaa arrimaha Britain waxaana barnaamijka ku eegaynaa heshiiska ka bixida ama Brexit ay Britain uga baxday midowga Yurub ee Maxamed ku soo dhawow barnaamijka
waad maasanta walaal waan dhawahay
en hadii aan ku horeyno maxay britain oga dhigan tahay brexit ka ama heshiiska ka bixitaanka britain ee midowga europe ee ay ka baxeen
walaal waxay ka dhigan tahay midowga europe ee ay britain ku jirtay uk ku jirtay 74 sanadood ee la soo dhaafay ayaa xalay toole 12 habeenimo ay ka baxeen markii saacadda Europe ay ahayd 12 ama saqdii dhexe waxay ka dhigan tahay in aanay xubnihii baarlamaanka u fadhii jiray oo kale baarlamaanka Europe oo kale aanay fadhiyeynin haykaladii siyaasadda ee ay ku jireen ay ka baxayaan midowga Europe laakiin muddo 12 bilood ee la dhamaadka sanadka hadii ilaahay ka dhigo 13 December ee sanadkan wax kale oo isbedelaya ma jiraan laakiin shuruudii haykaladii siyaasadaha ee midowga Europe ayay si rasmi ah uga baxeen
marka siduu noqon doona xiriirka midowga Europe iyo Britain ee mustaqbalka dhow
taa waxa la qorsheynayaa in ay ku heshiiyaan labada dhinac xiriir ganacsi xiriirka mustaqbalka xiriirka la xiriira waxyaabo fara badan oo ay ka mid tahay duulimaadyada iyo amaankooda kalluumeysiga iyo biyaha oo kale korontada iyo gaaska shuruucda daawooyinka waxyaabahaas oo dhan iyo xiriirka mustaqbalka oo dhinac kasta waa inay isla dhigaan raisul wasaaraha iyo dowladda halkani waxay sheegeen in aanay waqtiga kale guurka ku meel gaarka ee dhammaanaya 13 December ee sanadkan aanay kordhinaynin sharci baanay taa ka dhigeen midowga Yurubna waxay leeyihiin waqtigaasi aad iyo aad buu adag yahay oo xidhiidh dhinac kasta saameynayo oo dhinac kasta ku eeg muddada intaa leeg lagama gaarsiinayo marka 12 bilood bay tahay waxyaabahaas oo dhan inay ku dhammaystirtaan laakiinse waxaa markii hore baarlamaanka maray iyo heshiiskii la gaaray wuxuu ahaa heshiiskii ka bixitaanka 12 bilood ee soo socdana waxa weeyaan haddii ilaahay ka dhigo tii mustaqbalka xiriirka mustaqbalka waxaa la yidhaahdo inay meel ku wada dhigtaan ay ku heshiiyaan
heshiiska ka bixinta Britain ee midowga Europe siduu u saameyn doonaa dhaqaalaha Britain iyo heshiisyada ganacsi maadaama Britain ay ka baxayso suuqa midaysan ee ganacsiga
run ahaantii saadaashu way adag tahay waayo waddankan muddada 15 sanadood ku dhow ee uu ku jiray xidhiidh gaara oo wadamada kale dee la lahaa Yurub ahaan buu xidhiidhka ganacsiga oo kale maaratay Yurub baa dee u hadli jirtay oo mas-uul ka ahayd laakiinse iminka waxay noqonaysaa wax kasta inuu isagu samaysto Yurubna waxa aragtida ay ahayd in wadamada waaweyn ee dunida oo kale sida Shiinaha oo kale ama Maraykanka ama Ruushka ama Indiya soo kacaysa in aanay wadamada yaryara ee Yurub midmid ula dhiirgelinayna ay tahay inay iyaguna isu wada jiraan oo ay block noqdaan sidaas awadeed ay markaa kula gorgortamaan iyagoo cudud loo iskaashanaya laakiinse England UK imika waxa u taala waxa weeyaan in ay sameeyaan heshiis laga bilaabo toddobaadka dambaba ama toddobaadada soo socda inay bilaabaan xiriir ganacsi iyo mustaqbalka oo ay la galaan midowga Yurub oo hadda ay ka baxeen oo ay la galaan Japan oo ay la galaan Mareykanka Australia New Zealand marka hawl aad iyo aad u fara badan ayaa u taala saameynta dhaqaalaha iyo sidee wax noqonayaan waa lagu kala duwan yahay qaarkood waxa ay leeyihiin dhaqaalaha oo kale hoos buu dhacaya culays ayay noqonaysaa dadka qaarna waxay leeyihiin iyagu haddii ay timaado dhaqaalaha hoos u dhaca iyo nolosho yar adkaato oo kale diyaar inay u yihiin laakiin ay taas uga weyn tahay inay qarinimadoodii iyo madaxbanaanida ama sovereignty oo kale ay mar kale helaan oo iyagu arrimahooda ka tashadaan
waa gartay siduu noqon doonaa mustaqbalka dadka Yurubiyaanka ah ee ku nool Britain oo Soomaalidana ay ka mid tahay saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan karaa Brexitka
dadka Yurubiyaanka ee halkan degan waxaa lagu qiyaasay 3,500,000 waxay ku xidhan tahay qofku intuu halkan joogay ayay ku xidhan tahay tusaale ahaan qofku hadduu halkan 5 sanadood deganaa waxa uu dalbanayaa la siinayaa wax la yidhaahdo deganaansho oo kale ama settle status baa la siinayaa deganaanshaha markuu helo dee uu ku waari karaa waddanka intuu doono joogi karaa tusaale ahaan oo kale isagoo sharciga haystaa haddii uu ilmo u dhasho ilmahaasi wuxuu noqonayaa British laakiinse wixii intaa ka dambeeya saameynta 3 milyan iyo barkan halka kulshi iyo Europeanka degan UK iyo milyan iyo 300 baa lagu qiyaasaa dadka Britishka ah ee Europe inteeda kala degana ee waxa weeyaan iyaguna waxay dalbanay karaan deganaasho maartay wadamadaas ay ku nool yihiin laakiin se marka la dhaafo waqtiga kala guurka ah ee ku soo dhamaanaya 23 bisha December waxa loo gudbayaa sharciyo kale ayaa soo galaya laakiin se imika intii 5 sanadood meesha deganayd sharcigaas la siinaya hadii muddo ka yar oo deganaayeena waxa la siinayaa sharci hordhac ah oo pre-settled status la yiraahdo oo 3 sano qofku markuu deganaa sharcigaas oo kale u heli karaya hadhow toolankii kale deganaashaha ayuu dalban laakiin waxyaabahaas waxay noqonayaan waxyaabaha mustaqbalka laga heshiiyo haddii aan 3 sano kale qofka aan hadhow buuxsamiyo December inta ka horeysa aanay u buuxsamin
midowga Yurub sidee uga hadleen markii Britain ay si rasmi ah uga baxday ur ay ka soo mid ahayd muddo ku dhow nus qarni
iyaga laftigoodu way kala duwanaayeen madaxda Yurub oo kale gabadha madaxda ka ah ee la yiraahdo Ursula von der Leyen waxay iyadu sheegtay in xiriir wanaagsan ay doonayaan inay asxaab oo saaxiib sii ahaanayaan waddankan iyo Yurub inay xiriir wanaagsan rabaan inay yeeshaan laakiin dadka qaarkood ayaa sida raysal wasaarihii hore ee Belgium imikana baarlamaanka guddida Brexit madaxda uga ahaa ninka la yidhaahdo Guy Verhofstadt isagoo kale wuxuu sheegay waa soo laaban doontaan oo waddankani waddan isbixinaya dammadkiina waa soo laaban doontaan laakiinse waxay leeyihiin xidhiidhka isu soo dhawaashaha iyo saaxiibtinimada iyo wadajirka mustaqbalka oo kale si kastaba ha la isugu soo dhawaadeen marnaba faa'iidadii ku jiritaanka midowga Yurub oo idiin lahaa idinma yeelanayo marka waxa weeyaan laga yaabaa in ay la arko dhowr sano ka bacdi oo kala maaratay UK oo doonaysa inay dib ugu laabato midowga Yurub sida ay Guy Verhofstadt iyo gruubkiisa oo kale ay saadaalinayaan ama dad halka jooga oo kaleba oo madaxda maaragtay ninkii hoggaamin jiray xisbiga saddexaad ee waddanka ninka la oran jiray wasiirka ganacsigana mar ahaa laga soo bilaabo 2015-ka ninka la yidhaahdo Finn Skable isagu wuxuu sheegay marka faca kala duwanaa iyo generation iska dadka u codeeyay maaragtay bixitaanka kale dad waaweyn bay ahaayeen iyagoo kale wuxuu markuu soo dhamaado waqtigoodii maaragtay dadkaas oo kale wuxuu dhigay tam laga yaabaa wuxuu yar yar koo kale inay damcaanin markaas Yurub dib loogu laabto marka aragtidu ay isbedesho maanta la qabaa
and heshiiskan Brexit ka halis intee le'eg ayuu ku keeni karaa midnimada dalka UK maadaama gobolka Scotland oo adiga hadda aad joogto ay si weyn uga soo horjeedaan
UK markii ay aftidu dhacday 3 sano iyo bad hadda laga joogo bishii Juun 2016ka dinac waxay u codeeyeen laba afarta qaybood ee waddankani ka kooban yahay waa England, Scotland, Wales iyo Waqooyiga Ireland laba kamid oo England iyo Wales waxay u codeeyeen in laga baxo Scotland iyo Waqooyiga Ireland waxay u codeeyeen in lagu jiro marka haddaad eegto oo kale codkii guud ahaan lagu baxay wuxuu ahaa 2.5 ku dhawaad adigu 2.9 meelahaas uu ahaa iyo 8.4 ka soo horjeeda in laga baxo midowga Yurub laakiinse Scotland oo kale oo imika soo hadal qaaday 2.6 ayaa u codeeyay inay joogaan oo midowga Yurub lagu jiro waxyaabaha ay soo xiganayeen waxay ahaayeen markii bay yiraahdeen aftidii xornimo raadiska ahayd bishii September 2014 kala anaga naloo qabtay haddaan Scotland nahay bay yiraahdeen waxaana lagu yiri midowga Yurub si aad ugu jirtaan waa inaad midowga UK oo kale aad ku jirtaan taasa marka ballanqaadiye guarantee idiin ah inaad markaas midowga Yurub aad qayb ka ahaataan waxay yiraahdeen wixiina loo ballanqaaday ayaa laga baxay sidaas awadeed waxay rabaan in afti kale la siiyo oo dawladda dhexay u ogolaato waxa la yiraahdo sharciga qodobka 3 oo ah kii ay aftida ku qaban lahaayeen aftidaasna sharci u noqoto oo mar kale ay dadka weydiiyaan inay rabaan madax bannaani inay ka go'aan midowgan UK ee ku soo jiray siyaasadahan tan iyo bilowgii 2017-dii ay ku biireen marka culaysku waa jiraa dawladda halkan ay Scotland waxay weydiisanaysaa codsigaas shalay oo u dambeysay waxay ka hadlaysay wasiirka koowaad ee halkan gabadha la yiraahdo Nicola Sturgeon in ogolaanshahaas haddii la siin waayo ay dawladda dhexe iyadu maxkamadda la gasho oo ay dacwad ku soo oogtay tiraahdo waa in ogolaanshahaas oo kale ay bixiyaan. Haddii kalena sidii ka dhacday gobolka Catalonia ee Spain, laba la sameeyo afti aanay dawladda dhexe ogolayn raallina ka ahayn, taasina waxay dee ciladeeday leedahay oo wixii wax sharciya ma noqonayaan. Laakiinse waxay leeyihin waa mid talada lagu weydiinayo dadkoo la leeyahay maxay idinla tahay haddaynu kali u istaagno.
Waa gartay. Marka ugu dambeyntii, mustaqbalka Britain siduu noqon doonaa mar haddii ay ka baxeen midooda Yurub?
Waxa ay Yurub oo kale ay leedahay shuruucdayada waxyaabaha noo dhigan oo kale inaad markaas u hoggaansanaataan bay noqonayaa. Laakiinse aanay markaasi noqonin waddan Yurub dee ku yaala afaafteedii oo kale jooga midoogii Yurub, laakiinse sharciyadiisa oo kale maaragtay ay ka duwan yihiin oo dhexda u fadhiisan karo oo kale, hadday maalgashi noqoto iyo hadday shuruuc kale noqotaba. Marka culaysku waxa weeyaan inay Yurub oo kale ay la jiraan oo sharciyadooda oo kale maaragtay ay qayyihiin qaar la dhigma kuwa midooga Yurub, laakiinse dadka halkan oo kale qaarkood waxa aada ugu weyn dee qarannimada iyo waddankoodii oo kale maaragtay inuu iyaga gaar u noqdo. Marka waxa weeyaan saadaashu way adag tahay, laakiinse waxay noqonaysaa un inuu raysal wasaaraha iyo dadka siyaasiyiinta ee horbooday mashruucii ka bixitaanku ay kaga dhabeeyaan oo ay waddankoodana ay dadkan u turaan oo dadka tamarta yar oo kale ay u turaan oo haddii dhaqaale la xumo iyo dhibaato ay dhacdo aanu taa culayskeed iyo badankeedu ku dhicin maaragtay inta aan awoodayn.
Aad baad u mahadsan tahay Maxamed.
Okay, walaal.
dhegeystayaal, barnaamijkeennii martida mikrofoonka oo uu toddobaadkan marti inoogu ahaa Maxamed Hareeri oo ka faallooda arrimaha Britain, intaas ayaan ku soo afmeerayaa. Tan iyo toddobaadka dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Cabdiqaadir Maxamed Mursalaad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. Markaan ku soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington, Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kula soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. barnaamijka caweyska iyo caawana qodo badan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: nin shaaciyey inuu rabo haween ay u raacdo safar uu damacsan yahay inuu dayaxa ku tago, hase yeeshee markii warkaasi soo baxay ay u soo gudbiyeen codsi ah inay safarkaasi ku weheliyaan.
28,000 oo gabdho. Ogeysiiskan wuxuu ku qoray bartiisa Twitterka, waxaa sii iclaamiyey oo sii gudbiyey warbaahinta dalka Jabaan telefishinna badan.
waxaa kaloo aan idii hayaa makhaayad ama hudheel waaqofo sida uu yaqaan ee ku taalla waddanka Australia oo la timi arrin la yaab leh oo ay ku gacan siinayaan kooxaha debdemiska ee waddankaasi dabkii ka horcay la dagaalamayay.
waxa ay samaysay biisa dhirirkeeda uu yahay 103 mitir ama 338 fuut.
xubintii hal abuurka iyo heestaaga ayaan iyaduna barnaamijka caawa ka midnaan doonin. waxaynaynu ku soo qaadan doonaa qayb ka mid a taariikhda eebe naxariistii jannaa ka waraabiye Daawud Cali Masaaf.
waa jimaadi oo 84 ay oo dhowr heeso lacag ka sameeyay oo xamada ka sameeyay oo hadii aad baad ka sameeyay
barnaamijkuna waa barnaamijka caweyska Washington. aan ku bilowno dhageystayaal maalmihii la soo dhaafay waxaa warbaahinta dunida ay si weyn u qaadaa dhigeysay sheeko ku cusub dunida oo qof kasta oo maqlay la yaab ku noqotay kadib markii nin u dhashay dalka Japan uu baahiyo war sheegaya inuu raadinayo haweeney ku wehelisa safar u damacsan yahay inuu ku tago dayax haddaba madax xuma inuu damaciisa dayaxa geeye arrinka la yaab kale ayaa noqday in codsigiisaasi ay kasoo jawaabeen kumanaan dumar ah oo iyagu markaasi islahaa waad buuxin kartaana shuruudaha uu ku xidhaya nooca qofka uu rabo ninkanoo sidoo kale sannadkii hore sameeyey arrin kale oo isna la yaab ku noqday dunida ayaa waxaa sheekadiisa inoo hayo aan soo dhoweyn doonaa Nuur Xasan Nuur
ninkani waa nin u dhashay dalka Jabaan waa nin bilyaneer ah hadda ma ahan Cabdixakiin oo milyaneer waa bilyaneer
waa nin laay waxsiyaysi kale kuma gartida
waka waxaana hantidiisa lagu qadaray ku dhawaad 4 billion oo dollarka Mareykanka
marka waa billion million ma
million ma hadda waa billion
waan gartay
waana warbaahinta Jabaanna waxay ku tilmaameen inuu yahay ninka ugu hodansan dalka Jabaan
ka lacagta badan waagta ma sheekadu sameeyay maxay tahay la yaab kale adduunyada oo soo jeeday
sheekada uu la yimid ninkan waxa ay noqotay sheeko ku cusub dad badan mana ahayn wax la filayay waxa January bilowgeedii uu soo hindisay ama uu ku dhawaaqay inuu u socdo dayax ha ahaatee in uu doonayo gabar safarkiisaas ku wehelisa
kaligii ma doonayo
inuu tago marka shuruudona la yimid Cabdixakiinow saddex shardiyo la yimid wuxuu yiri marka hore waa inay ahaato gabar madax bannaan oo aanan la qabin waa inaysan ka yaraanin da'da 20 sano waa inay doonayso in ay dayaxa u raacdo saddexdaas shardi
marka meesha la tegaya maba ahaba wadan iyo dhul iyo meel kale laba tegayay hawada sare la gelaya
hawada sare
marka dee dabcan markuu ninka bilyaneerka lacagta inta laga haysta isla markaana maxaan ku yidhaahdaa dee shuruudahaasi uu la wadaayo maba cuslaba markaad saa weegto dee ma la soo dalbaday
Cabdixakiin waa su'aal wanaagsan laakiin jawaabta ayaa ah jawaab yaab leh waxaa soo dalbatay ku dhawaad 28,000 oo gabdhood
hadda waa 28,000
ha ma ahan 28,000 ma ahan 800 ma ahan yaa waa 28,000 oo gabad ayaa soo dalbatay ogeysiiskan wuxuu ku qoray bartiisa Twitterka waxaa si iclaamiyay oo si gudbiyay warbaahinta dalka Japan telefishinna badan ayaa waxa la yiri xayeysiin ka qaatay maadaama uu bilyaneer yahay oo maaragtay hawada geliyay yaa u baahan in uu safar hawada ah u raacnin bilyaneer
waa gartay waynu geli doonaa bal dumarka ay waxay ka yeelaan bal haddaba haddaan ku weydiiyo horta ninkan muxuu ka shaqeeyaa
ninkani waxa uu ku caanbaxay markiisii hore wuxuu ahaa nin artist ah oo fanaan ah oo soo saara albumada heesaha laakiin markii dambe wuxuu bilaabay ganacsiga dhinaca internetka online-ka ah ee dharka sida dharka fashionka ee gabdhaha iyo dumarka isticmaalaan iyo ragaba ee casriga ah marka waatii hadda sanadahan dambe ay dadka ka taajiriyeen moogtahay ganacsiga online-ka sida hadda ninka adduunka ugu hantida badan ama ugu hodansan ee dalka Mareykanka Jeff Bezos ku noqdo maaragtay ganacsiga online-ka marka wuxuu caan ku yahay dharka fashionka ee la sameeyo ee lagu iibiyo dhinaca online-ka
waan gartay marka Nuurow ninkan waa kaaso intaas dumaraa soo dalbatay tiradoodana waa intaa dee diyaar mayo habliima ka xaynaya 28,000 muxuu mise ma kala cushee
sidin Cabdixakiin oo natiijada la wada sugayay dalka Japan gabdhihii dhamaa ay wada sugayeen inta codsiga qadintay mar qura ayaa natiijo aysan filayn kasoo yeertay maogtahay
muxuu intiiba wada ka xaynaya miya
Yusaka Mezawa ninkani aan hadda ka sheekeynayno natiijada uu soo saaray ayaa ahayd inuusan cidnaba kaxayn doonin
hadda intuu 28,000 codsi soo gudbiyeen
waa ka laabtay
ayuu haddana yiri waa ka laabtay
kallaabuu yiri
sababta ma sheegay marka
sababta waa sheegay wuxuu yiri in qayb jirkeyga ka mid ahaa ii diiday yiri dareenkayga qayb ka mid ahaa waxa uu igu yiri may sababta wuxuu yiri ma rabo inaan niyadda ka jabiyo 28,000 ku dhawaad 28,000 oo gabdhood inaan mid kala baxo oo inta soo hartana ay niyadda ka jabaan
marka waa xabadda uu ka xusho maaha inta kale ay diiday inuu niyadda ka jabiyo
ha marka warbaahinta dunida oo dhan ayaa sheekadan tabisay warbaahinta galbeedka qaarkood waxay sheegeen ninkani in sababta uu u yeelay bay ahayd in uu doonayay in uu ka masiirsiiyo gabar ay kala tageen oo filimada Japanka jira u dhalatay dalka Japan gabadhaasoo lagu sheegay 27 sano jir masiir dartii in uu sidaasi marka hore uu u sameeyey tan kalena waxa ay ku sheegeen inuu yahay nin jecel in indhaha dadka caalamka ay maaragtay qabtaan oo rabo in maaragtay la arko ama la maqlo
oo marka nooro sheekadu waxay socotaa ninkani ma ahayn bayaanu dadkan bulshadan ka xeeyo oo dayaxa tago tagee waxay adba gabadhaas uu kula ficiltamay oo ficil gabadha ka socday
Cabdixakiin oo runtii horto waxa la yiri ninkani ma uusan ka laabanin qorshihiisa aaditaanka dayaxa sababtoo ah sanadkii hore ayuu shaaciyay inuu dayaxa aadi doono waati aan hore u sheegney waxaanu markaas uu noqday qofkii ugu horeeyay oo rayid ah oo isu diiwaan geliya inuu rabo inuu dayaxa tago tan iyo 1972 markii qofkii ugu horeeyay bini aadan ah uu dayaxa cagta saaro marka taasi waa mid laakiin waxaanan la ogeyn cidda uu kaxaysan doono ma gabar kaloo saaxiib ah ayuu yeelan doonaa ma xaas u yeelan doonaa hore u kaxaysan doonaa lacagta ku bixisa ilaa hadda ma uusan shaacinin
marka tigirka lacagta ku goostay intaana lama shaacin
qarashka ku bixi doonaa
waan gartay nuur ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo in marka laga yimaado inuu idhaahdo gabadhii raaci lahayd dayaxan doonayaa tirada intaa laga soo dalbadaan iyo bulshada intaa laga ku soo ordo sida warbaahinta qoreysa horena waxa uu shaaciyey inuu lacag bixin doono ciddii dib u sii faafisa bejkiisa twitterka ama bogu twitterka kuley qoraal ku soo qoray balka warantaana tira intay leeg baa berigaana faafi
dabcan cabdixakiin oo sanadkii hore bishii January ayuu twitterkiisa kusoo qoray ogeysiis ah ciddii twitterkiisa qoraaladu uu soo dhigay si faafisa in uu ay diyaar ka tahay lacag dhan 100 million oo shilinka dalka Jabaan ah oo u dhiganta 925,000 oo dollarka Mareykanka waxa uu sheegay in 100 qofood oo ka mid ah dadka ku tixan maaragtay asxaabtiisa twitterka in uu ku xulan doono si aan kala sooc lahayn marka waana sameeyay dabcantii laakiin lama shaacin dadka magacyadoodii waxa la yiri 100 qof oo ka baxsada waana u siiyay
laakiin su'aasha meesha taagan waxa weeyaan tirintee leeg ba marka uu sii faafisay ama sii gudbisay markuu leeyahay lacag baa lagu bixinayaa
Cabdixakiin ogeysiiska lacagtaasi uu ku xiray ciddi faafisa waxa uu kaga faa'iiday in ay retweet gareysay ama ay sii faafisay qoraaladiisi dad gaaraya ama in ka badan 4 million oo qof taasoo dabcan dhanka kale marka laga fiiriyo magaciisii sii kordhisay oo waxaana laga yaabay xitaa dadkaas in adduunyadoo dhan ay maaragtay isaga kala yimideen marka warbaahinta qaarna waxaa lagu sheegay inuu ku raadinayay in magaciisa maaragtay uu sii kordho
alla baasha lacaga la jecelaa nuuro intaasoo dhanba lacag baa loo sameynaya
maxaa kale
aad iyo aad baa kugu mahadcelinaya inaad nuurna nagala qayb qaadato barnaamijka caweysa
adiga mudan saaxib
makhaayada maba hudheel waa qofka sida uu yaqaano dhegaystayaala ku taala waddanka Australia ayaa la timi arrin la yaab leh kadib markii ay samaysay biisa dharrarkeedu aad u dheer yahay islamarkaana ay sheegtay in ay ugu tala gashay inay ku gacan siiso kooxaha dibdamiska ee la dagaalamayay dabka koolcaya waddankaasi Australia qaybo ka mid ah arrintan oo soo jiidatay dadweynaha ku dhaqan dalka Australia iyo weliba dadka kale ee dunida daafeeda ku dhaqan ee muuqaalkaasi daawaday ayaa waxa sheekadaasi soo akhriyay islamarkaana inay la wadaagi doona wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal
waa mahadsantahay Shirwac maqaayad Italian ah oo ku taala dalka Australia ayaa waxa ay sameysay biisa dhererkeedu u yahay 103 mitir ama 338 foot biisadan waa biisa aad u weyn dabcan waa la jarjari doonaa balse lacagta kasoo xaroota waxay ugu tala galeen marka ay iibiyaan dadka kooxaha dabka la dagaalama ee dalka Australia markii dabka uu kacay sidaan ognahay dad badan ayaa u guntaday inay dabkaasi damiyaan
way Cabdiqaadir markaa hadda waa wax yar maaha way waxa noqonaya biisayro blade lagu soo rido oo qofku halka ku cuno oo de qofku ku filnaato ama laba qof ama wixii la halmaalay marka la jooga laakiin markeenu leenahay waa 103 mitir ama waa 383 feet ama foot in wax sahlan maaha in maxaa lagu daray maxay ka koobantay baashan ma loog yahay
waa maadsantahay biisadan aad ka u weyn waxa lagu daray waxyaabaha kala duwan ee biisada lagu daro oo ay ka mid tahay yaayada maraq laga sameeyay yaayada iyo sidoo kale cheese-ka biisada lagu daro oo cado korka looga daadiyo ka hor inta aysan dubin ama aan kor aysan uga daadinin caleemo ama khudrad oo aysan gelinin foornada ama ovenka la geliyo biisada lagu dubo
wayay waanu garan karnaa baasha dhararkeeda intaa leeg dabcan biisadaas ay ku noqonaa waa la googooyaa dadkii qofkii di hal mar baasha intaa leeg ma cuni karo se u jarjareen markaas say dadkii u cuneen ama u iibsadeen
dadka safaf dhaadheer ayay u soo galeen waxayna rabeen inay iibsadaan oo iyaga naftigooda ay qayb ka noqdaan gurmadkaas loogu sameynayo ama lacagaha loogu ururay dadka dabka la dagaalama u istaagay dabka Australia ka dilaacay inay damiyaan. Marka waxaa laga dhigay 4,000 oo slices ama qayb oo loo jarjaray, kadibna 4,000 oo qof ayaa biisadaasi cuni karta. Qof kasto kamidana uu iibsanayaa lacago ayaana ay ka sameynaysaa maqaayada oo ugu talagashay inay gurmad uga dhigto shaqaalaha ama dadka dabka u istaagay inay damiyaan.
Sameynteedu ma sahlanada markii dhararka intaan lag leedahay, in ma la og yahay waqtiga qaadata in lagu sameeyo ama lagu diyaariyo?
Run ahaantii biisadan aadka u weyn ee 103 meter ah, dad badan ayaa ka shaqeynaya sameynteeda, marka waxay qaadatay ilaa 4 saacadood in la sameeyo.
haatanna waa xubintii halabuurka iyo heestaaga waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii koowaad ee wareysiga barnaamijka caweyska Washington iyo fanaanka Maxamed Xasan Barrow oo inooga warrami doona taariikh nololeedkii Allaha u naxariistay Daacuud Cali Masxaf oo ahaa heesaa musician iyo walaal xamiiste, isla markaana ay Barrow si gaara saaxiib u ahaayeen. Waxaana uu ka warrami doonaa qaar ka mid a ruwaayadihii iyo waliba heesihii uu qaybta ka ahaa, qaarkoodna uu laxanka saaray, qaarkoodna miisiga wax uu ka tumayey. Ugu horeyna waxa uu Barrow inoo faahfaahin doonaa goortiisi ugu horreysay ay isbarteen.
Daacuud Cali Masxaf, Allah u naxariisto horta, waxaa isu ka horreysay 1980s.
Yes, it definitely. Waan gartay. Markaas aad isku barateen masuugaantu maad isugu timaadeen, mise maxaan ku idhaahdaa si aqoon hore iyo barasho hore idii horreysay?
Daacuud, waxaan isugu nimid fankan isugu nimid. Aniga fanka Rabiri waxaa la ii qaatay, Rabiri waa Rabiri aan kamid noqday 1979, asina 80s baa la qaatay. Waa Rabiri Hargeysa ayaan isla ahayn oo argiisa anigii lagii bedelay, asna argiisa loo soo bedelay. Soo cusub markaas joo ardii qaan yogal ayuu markii hore kamid ahaan jiray. Fanka waxaa keenay oo macnaha gaamatii magaalada Muqdisho keenay fanaankii weynaa Amar Shooli ayaa joowar ka soo waday.
Waan gartay.
Marka fanka sistemaatki ayaa la qoray. Alcamuum
xaggaas aad isku barateen waayey. Marka ma xasuusataa ruwaayadii ugu horreysay ama uu ka qayb galay ama goortii ugu horreysay uu kamanka tumay, wixii ugu horreeyay uu qabtay ma xasuusataa?
Kamanka asoo tumaya ayuu joowar ka yimid koox iyadoo la oran jiray oo joowar ka dhisneed 70-meeyadii ilaa 74-76 ka dhisneed oo asaga iyo macalin caawin Abdiile Shamuuri ay kamid ahaayeen ayaa kabanka markaasi tumi jiray oo joowar buu kusoo bartay kabanka asagoo bisin oo kabanka tumaya oo sidacan u tumaya oo xamiishaha ayuu waaberi kusoo biiray.
Dabcan heesu qaaday, ruwaayada uu ka qayb galay iyo kuu laxanka saaray waynuu geli doonaa, laakiin heesii ugu horreysay ee wax ka tumay maxaad ka tilmaami kartaa?
Waxaan ka tilmaami karaa riwaayadii maadii oo 84 ahayd oo dhowr hees oo lacagta ka sameeyey oo laxanadaas ka sameeyey oo haddii baad ku tilmaamaysaa.
Yo, hatta rabai sarabisika, angkutarila. Thank you.
gudahana dhageystayaal barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkan intaas aan ku soo afmeeri doona. Tan iyo kuwanti dambe waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo.
intaas aan ku dhaafno codkaasi Saara Axmed wuxuu dambeeyay barnaamijkeena Caweyska Washington. Haddana waxaad ku soo dhawaataan isla kaalmi suugaanta codkii Axmed Naaji Saad ee heestii waa guuray.
filaya in badan oo in kamid ah inaad heesasi ka hesheen fanaanka Axmed Naaji Saxad iyo ku luuqeynaya gabagabeeyay oo ay didacadeenni habeennimo Cabdi Qaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Niga Jamaal Axmed Ismaan iyo Nala Xuseen iyo Bashir Abi Karna waxa uu ugaay soo diray idaacadda markan Cabdi Qaadir maxaad ku darnay
Real Madrid ayaa ka badisay kooxda Atletico Madrid waxayna sii dheereysteen hoggaanka horyaalka La Liga
sida mid ee Liverpool iyo Southampton ayaa xiray uga badisay tan iyo kulan dambe saxdan dhageysanaya nabadgelyo.
Go,